إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن من أعظم القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم لما فيها من الفوائد العظيمة والعبر العظيمة قصة موسى عليه السلام فإن الله عز وجل اختار من عباده من جعلهم أنبياء ومرسلين ومن جملتهم بل من أفضلهم نبينا موسى عليه السلام كليم الله الذي سمع الله عز وجل بلا واسطة ولا ترجمان أيها المسلمون عباد الله الله سبحانه وتعالى أعاد في القرآن مرات وكرات قصة موسى عليه السلام قال تبارك وتعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون الله عز وجل تلا علينا قصة موسى حتى نستفيد منها ونستخرج عبرها وفوائدها يقول الله تبارك وتعالى إنا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين أخبرنا الله عز وجل أن من أفسد عباده العاصين في الأرض فرعون بل هو من أكبر أعداء الله سبحانه وتعالى حيث قسم الناس في زمنه إلى قسمين قسم هم الضعفاء الذين يظلمهم فرعون يقتل أبناءهم خوفا أو خوف أن يكون أحدهم كبيرا فيصبح له عدوا فيقتله ولكن الله عز وجل إذا مكر العبد فإن الله عز وجل خير الماكرين كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا أراد الله عز وجل لما أراد الله عز وجل إنقاذ هذا الشعب المظلوم من فرعون وحزبه وطغيانه واستكباره ألهم لأم موسى عليه السلام أن تلقيه وهو في تابوت مغلق لعل الله عز وجل يجعل في ذلك فرجا وألهمها ألا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ففعلت ذلك أم موسى عليه السلام فألقته حتى تقاذفت الأمواج حتى وصل موسى عليه السلام وهو بداخل هذا التابوت المغلق وصل قريبا من آل فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى وفي ذلك من الفوائد أن الحذر لا ينفع من القدر فهذا فرعون أكبر أعداء الله أراد أن يقتل جميع أبناء بني إسرائيل لماذا؟ خوف أن يكون أحدهم عدوا إذا كان كبيرا لكن الله عز وجل جعل أسبابا أخفاها عن فرعون أيها المسلمون ومما جعل الله عز وجل لنبيه موسى ألا يقبل الرضاعة من ثدي أي امرأة إلا من أمه وهذا من حكمة الله ومكر الله بماكرين سبحانه وتعالى فجاءت أخت موسى عليه السلام فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هكذا عباد الله أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى عليه السلام ثم حصلت أحداث كثيرة منها قتل موسى للقبطي وزواجه ببنت صالحة في قرية مدين فعاش هناك موسى عليه السلام بعضا من الزمان حتى استوحش وأراد أن يرجع إلى أهله فرجع إلى أهله وهو في الطريق رأى من بعيد النار فلما أقبل على هذه النار أوحى الله عز وجل إليه واختاره وقال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين فجعله الله عز وجل من أنبيائه ورسله وموسى عليه السلام يخاف من قومه إذا رجع إليهم فشد الله عز وجل عضده بأخيه هارون لعله يقوى بذلك أيها المسلمون عباد الله موسى عليه السلام لما رجع إلى فرعون دعاه إلى عبادة الله ودعاه إلى أن يترك أبناء بني إسرائيل ولا يقتلهم قال له موسى عليه السلام بعد أن قال له فرعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين هكذا نصر الله نبيه موسى عليه السلام وهو أمام هذا العدو الأكبر فرعون أيده الله عز وجل بالحجج والبراهين العظيمة قال له فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فحصلت هذه القصة العجيبة وهذه القصة العظيمة والحوار بين فرعون وموسى حتى أبى فرعون أن يقبل هذا من موسى أبى أن يقبل دعوته وأن يقبل منه نصحه فأمر الله عز وجل موسى أن يسري بعبادي ليلا قال له أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون فذهب موسى مع أصحابه عليه السلام فارين من فرعون وكيده حتى وصلوا إلى شاطئ البحر أمامهم البحر وخلفهم العدو فقال له أصحاب موسى كما قال الله تبارك وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأمر الله عز وجل البحر أن تنفلق فانفلقت استجابا لأمر الله سبحانه وتعالى وافتتحت الطرق لموسى وأهله وأصحابه عليه السلام فدخلوا فيها حتى قطعوها وأما فرعون وقومه جاءوا ودخلوا البحر فأمر الله عز وجل البحر أن تأخذ فرعون وحزبه حتى يكونوا غارقين فحصل ذلك فلما كاد فرعون أو أوشك فرعون على العرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله تبارك وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فلم يقبل الله سبحانه وتعالى توبته المزعومة فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقصة طويلة وفيها فوائد كثيرة لكننا ذكرنا هذه القصة حتى نذكر أنفسنا وإخواننا بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي صوم يوم عاشوراء والذي هو يكون يوم غد بإذن الله تبارك وتعالى فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى أي شكرا لله قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه أي صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه رواه البخاري فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم المسلمون يوم عاشوراء وذلك لأنه شكر لله عز وجل على ما نجى به موسى عليه السلام وأما فضل هذا الصوم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أي أرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر له صغائر الذنوب التي حصلت في السنة التي قبل هذا العام وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل أي إذا عشت إلى العام المقبل لأصومن التاسع فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل وشو صوم اليوم التاسع وهو اليوم فمن صام هذا اليوم فبها ونعمة ومن لم يتمكن أو لم يدري أن هذا اليوم هو اليوم التاسع فله أن يصوم اليوم الحادي عشر حتى يخالف اليهود الذين كانوا يصومون يوم عاشوراء فقط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد mes frères et sœurs sachez que parmi les plus grandes histoires racontées par Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, celles qui ont le plus de leçons à retirer, celles qui ont été répétées plusieurs fois par Allah dans de nombreuses sourates, dans plusieurs passages du Coran, la grande histoire qui est celle du prophète Moussa alayhi salam. Moussa, un homme qu'Allah a élu parmi tant d'autres pour en faire un prophète à qui il a donné une révélation, un prophète qui est chargé d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah s'est adressé directement sans intermédiaire et sans traducteur. Moussa alayhi salam, Allah nous raconte son histoire dans plusieurs passages du Coran, ceci afin que l'on tire les leçons de cette grande histoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une sourate qu'il nous récite ces versets clairs. Il nous dit qu'il nous récite ces versets clairs et qu'il nous récite l'histoire de Moussa et de Pharaon pour un peuple croyant. Il nous explique ensuite que Moussa était orgueilleux et hautain sur terre jusqu'à ce qu'il a fait des gens deux parties. Afin de profiter des gens faibles parmi eux, il tuait les enfants, il tuait les garçons parmi les enfants et laissait en vie les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe par cela qu'il faisait partie des injustes. Bien pire encore, Pharaon faisait partie des pires ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah a voulu sauver le peuple de Moussa, qui est le peuple des enfants d'Israël, qui est le prophète Ya'qub alayhi salam, lorsqu'Allah a voulu sauver ce peuple opprimé et victime d'injustice, il a fait des choses auxquels Pharaon et son peuple n'ont pu prêter attention. Parmi ces choses, le fait qu'il ait inspiré à la mère de Moussa, qui était alors un enfant, un nouveau-né, il a inspiré à cette mère de mettre son fils dans une boîte ou dans un cercueil ou dans un coffre dans lequel se trouverait son fils, et de le poser ou de le laisser sur une rivière partir avec les vagues. Et la mère a obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a été inspiré. Et Allah Azza wa Jal lui a inspiré de ne pas éprouver de peur ni de tristesse, car il reviendra à sa mère. Et alors Moussa alayhi salam, dirigé par les vagues, se retrouve proche de Pharaon et des siens. Et là, il le retrouve et le ramasse. Et la femme de Pharaon alayhi salam dit que cet enfant va nous être d'une grande utilité. Alors il le garde, et voilà que Moussa, le plus grand ennemi de Pharaon, est élevé par Pharaon lui-même, nourri, logé et habillé chez Pharaon. Et à travers cela, on tire une grande leçon, qui est que celui qui cherche à ruser contre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va ruser contre lui, et celui contre lequel Allah ruse, personne ne peut s'en échapper et personne ne peut l'éviter. Alors Moussa alayhi salam a grandi auprès de la famille de Pharaon et de la femme de Pharaon qui s'en est occupée. Et parmi la sagesse d'Allah, le fait que Moussa alayhi salam n'acceptait pas l'allaitement ou n'acceptait l'allaitement d'aucune femme, si ce n'est sa mère. Et par peur que celui-ci ne meure, la femme de Pharaon le donna à sa sœur, sans savoir qu'elle était sa sœur. Elle le donna à sa sœur qui lui dit: je vous indiquerai une famille qui saura s'occuper de cet enfant et qui saura l'allaiter et qui saura l'éduquer. Et alors la sœur de Moussa le prend et l'emmène chez sa mère, afin que la mère de Moussa voit la véracité de la promesse d'Allah qui lui était faite lorsqu'elle lui a dit de lancer son enfant dans la rivière. Et voilà que Moussa alayhi salam se retrouve chez sa mère et grandit donc dans cet endroit. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Moussa un homme grand, mûr et mature, il lui donna la science et la sagesse par laquelle il va juger plus tard lorsqu'il deviendra un prophète. Moussa alayhi salam a eu beaucoup de choses qui se sont passées après cela. Parmi celles-ci, le fait qu'il ait tué un homme parce qu'il a voulu défendre son peuple, ou une personne de son peuple qui s'était agressée par le peuple copte. Moussa alayhi salam a défendu son peuple ou l'homme de son peuple, et il a asséné un coup de poing à cet homme qui en mourut. Moussa alayhi salam s'est sauvé et est allé rejoindre la tribu de Madian, dans laquelle un homme lui a marié sa fille. Et alors Moussa a épousé une femme pieuse. Après certaines années, Moussa alayhi salam a eu le sentiment de manque. Il a eu le manque de revoir sa famille alayhi salam. Et il prit la route. Il prit donc la route en direction de sa famille et de l'Égypte qu'il avait quitté il y a certaines années. Et en route, il vit le feu qui est connu de la plupart d'entre nous. Et lorsqu'il s'en approcha, Allah subhanahu wa ta'ala lui fit la révélation dans laquelle il lui informa qu'il en a fait un prophète choisi et élu parmi ses gens et qui aura pour mission de transmettre son message et d'appeler les gens à l'adoration et l'obéissance à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alors que Moussa a pris peur d'être chassé par son peuple, alors Allah subhanahu wa ta'ala a renforcé Moussa en faisant de son frère Haroun un prophète assistant qui viendra l'aider tout au long de sa mission. Et voilà que Moussa alayhi salam retourne chez son peuple et se met devant Pharaon pour l'informer qu'il a la mission de l'appeler à revenir à Allah et d'arrêter d'opprimer le peuple de Banu Israël. Et Moussa alayhi salam a rassemblé tout son peuple et a pris en poursuite Moussa alayhi salam accompagné de son peuple. Lorsque Moussa est arrivé sur la plage et qu'il y avait devant lui la mer et derrière lui les ennemis, les compagnons de Moussa alayhi salam ont dit: on va nous rattraper. Et là Moussa alayhi salam a dit: mais non, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Lorsqu'Allah a vu dans le cœur de Moussa alayhi salam cette confiance qu'il a placée en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, le créateur des cieux et de la terre, a ordonné à la mer de s'ouvrir en 12 parties. Et voilà que l'eau s'est exécutée à l'ordre d'Allah. Et 12 chemins se sont ouverts afin que Moussa et son peuple y passent. Et lorsque Moussa et son peuple alayhi salam ont traversé la mer, Pharaon est venu avec les siens. Et lorsqu'il est entré dans la mer, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à celle-ci de se refermer et de noyer Pharaon et son peuple. Et ainsi, Pharaon et son peuple ont été achevés par Allah et éliminés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Moussa a été secouru par Allah et il a hérité la terre que possédait Pharaon, la royauté que possédait Pharaon. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de grandes leçons. Et parmi celles-ci, le fait que lorsqu'une personne servante d'Allah subhanahu wa ta'ala est opprimée, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'abandonnera pas. Il ne l'abandonnera pas, il lui apportera tôt ou tard le secours. Subhanahu wa ta'ala. Cette histoire, mes frères et sœurs, est très longue. Et dans celle-ci, il y a beaucoup de récits et beaucoup de leçons à tirer. Mais nous avons choisi ce vendredi pour raconter cette histoire afin de nous rappeler à nous-mêmes, ainsi que nos frères et sœurs musulmans, qu'il fait partie d'une des sunnas du prophète, d'une des guidées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner ce jour qui correspond à celui dans lequel Moussa a été sauvé par Allah, qui est le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram, qui correspondra au jour de demain, inshallah ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine après avoir émigré de la Mecque, il vit les juifs jeûner en ce jour. Il leur posa donc la question: pourquoi jeûnez-vous ce jour? Et ceux-ci lui répondirent: nous jeûnons car il est le jour dans lequel Moussa a été sauvé par Allah. Nous en sommes reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux juifs: nous sommes plus à même de jeûner ce jour et nous sommes plus proches de vous, nous sommes plus proches de Moussa que vous ne l'êtes alayhi salam. Également, quant au bienfait du jeûne de ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le jeûne du jour de Ashura, j'espère en Allah qu'il sera une cause pour qu'Allah m'efface les péchés commis l'année passée, pour qu'Allah m'efface les péchés mineurs commis l'année passée. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons que s'il serait en vie l'année à venir, il jeûnerait avec le 10e jour, le 9e jour. Et cela pour se différencier des juifs qui ne jeûnaient que le dixième jour. Il fait donc partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner le neuvième et le dixième jour. Le neuvième jour, c'est aujourd'hui. Quant à celui qui n'a pas pu le jeûner ou qui ne savait pas que c'était le neuvième jour, il n'y a pas de mal à ce qu'il jeûne le jour de demain qui sera le dixième et le jour d'après demain dimanche qui sera le onzième. En cela, il suivra la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا ويغفر ذنوبنا ويرفع درجاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم كما نصرت موسى وقومه فانصر المظلومين من المسلمين في كل مكان وخاصة في سوريا، إنك القوي الجبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.